швидко відірвалося від землі і прожогом кинулося до широкої, але зачиненої дерев'яної брами. «Відчиніть!» – зарепетував Охрім, гупаючи у браму руками, ногами і мало не головою. «Я приніс важливе повідомлення!»
«Дурних нема!» – охоче відгукнулася з фортеці. «Вчора теж одні просилася, так досі ребра болять. Повідомляй, йди собі з Богом!»
Одначе хлопець зовсім не прагнув лишатися на дворі і никати степом у пошуках неприємностей. Крім того, він був послідовним у своєму бажанні вчинити шкоду Маркові. І сама думка про те, що всі його поневіряння можуть виявитися марними, холодила кров і віддавалася шаленим гупанням у скронях. Охрім мало не завив під ворітьми, уявивши, як Марко добереться на Січ і таки стане справжнім запорожцем, а його, Охріма, не впускають навіть до малесенької, нікчемної фортеці. Не знати, нащо збудований серед цієї трав'янистої пустки. Сповнений відчаю, він гуркотнув по дошках усім тілом і застогнав. «Пустіть, кажу, за годину тут з'явиться небезпечний злочинець. Він тікає на Січ, і ви конче мусите його затримати». У фортеці повідомлення одразу було взяти до уваги.
«Небезпека з тилу.
Зайняти кругову оборону. Розвертай гармату».
Неважко було зрозуміти, що відбувається всередині, хоча Охрім і не бачив, як двоє жовнірів у пом'ятих шоломах і нагрудних панцирах пробують розвернути тяжку гармату на вузькому підвищенні майданчику між єдиною невисокою баштою і криво викладеним майстрами-халтурниками фортечним муром. Біля жовнірів стрибав і розмахував руками командир, комендант фортеці, а їх товариші по зброї та нещастях прикордонної служби вдавали з себе зайнятих. Один старанно розпалював гніт, який не хотів розпалюватися. Другий наполегливо підпирав плечима браму, в яку з протилежного боку грюкав невідомий доброзичливість. А третій уперто не хотів покидати вчасно зайняте ним місце дозорця, проте охоче давав поради.
«Крути, крути, вліво, занось!
А ти чого став?» гаркнув розлютований безладдям і вірогідною небезпекою комендант воякові, який приклеївся під брамою.
«Помагай!»
Переляканий жовнір кинувся до гармати, а покинута ним напризволяще брама хитнулася і впала у пилюку, бо, виявляється, давно вже була зірвана разом з якісно викутими, але погано закріпленими в кам'яній кладці завісами. Охрім саме був розігнався, щоб таки пробитися під захист надійного, як йому здавалося за браком досвіду, укріплення, але не зустрівши опору, з розгону влетів аж на середину фортеці і угрився зубами у землю. Він протер очі від порохняви, виплюнув з рота сухий, несмачний чорнозем і жалісно схлипнув.
«Панове, не виганяйте мене!»
Те прохання, власне, було зайвим, бо оточення ним уже не цікавилося. Виявилося, що фортецю збудували бійницями на бік дикого поля, звідки очікували можливої появи запорожців чи кримських татар. Таким чином, з трьох боків охоронців фортеці оточувала глуха стіна, і крутити гармату сюди і туди просто було марною справою.
«Який остолоп спроєктував цей кам'яний мішок?» –
простогнав у відчаї комендант. Раніше він просто не мав нагоди усвідомити цей вагомий архітектурний недолік.
«Пане коменданте!»
– з готовністю озвався той, що возився з гнотом, хоча його особисто ніхто не питав. Фортеця будувалася з бійницями на один бік, щоб усякі запорожці не могли використати її в боротьбі проти легалізованих військових формувань. Як же нам оборонятись? Не знаю, пане комендант. На підтвердження своїх слів вояк розвів руками, і гніт, який нарешті розгорівся, потрапив прямісінько у бочку з порохом.
«Оце бабахнуло!»
– захоплено вигукнув Пуць.
«Я ж тобі казав!»
– закопилив губу Куць.
«Усього наперед ніякий чорт не передбачить, хоч би там як, а все вирішують кадри!»
«А з цими кадрами що робитимем?» – Пуць кивнув головою на гайдуків.
«Семи?»
Куць на хвилю задумався, а тоді вдарив 4 рази в долоні, і 4 захеканих мучеників один за одним перелетіли на середину галяви та й попадали в купу, мов щойно напилені дрова. Коли вони нарешті спромоглися розлізтись і посідали в траві, ще не маючи сил звестися на рівні ноги, Куць прорік.
«Зараз підете до лісовика. Скажете, я послав. Йому тут панство на природі бенкетуюче, увесь ліс пляшками та черепками засмітило. Ото і попрацюєте».
«Знову працювати!» Жахнулися гайдуки. «За що? Хоч би передихнути дали, не губіть!»
«Це те, мавпи!»
Суворо огризнулося чортеня. «Може, хоч у лісі людьми станете?»
Отож. А Марко з Харком тим часом залишили позаду лісові нетрі і зачудовано озирали зелену рівнину, що простяглася перед ними аж до самого небосхилу туди, де сріблясто-білі та ніжно-блакитні барви неба стікали на яскраву палітру степових трав. І ніщо не порушувало це гармонійне злиття кольорів, крім одинокої сірої споруди, що виднілася ген у далині там, куди вела роками топтана кіньми та волами дорога.
«Дивись, Марко, як тут гарно! Яка широчінь, який простір і тиша!» Марко б іще щось сказав на підтримку харкового ліричного настрою. Коли ген у далині бабахнуло, аж дорога під ногами захиталася. А єдина зрима в неосяжному степу будівля чвиркнула у мирно блакитне небо вогненною слиною і розлетілася на дрібні частинки. З густої трави знялася степова пташня, залопотіла крилами, різноголосо залементувала, а хлопці повитягували обличчя і перезирнулись. Природний спокій, здавалося, пустельної рівнини несподівано порушився.